የኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻልን ምክትል አባወንበር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኦዴፓ አቶ ለማ መገርሳ በፍልስፍና ምድማርን ውህደት ፓርቲታትን ከምዘይሰማምዑ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም። ምንያፍ ወርቂ ሓፂር ዜና ኣለዋ።
ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያን ምክትል አባወንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዴፒ አቶ ለማ መገርሳ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ምድማር ዝበሃል ፍልስፍና ኮነ ውህደት ፓርቲታት ከምዘይሰማምዑሉ ገሊፆም ኣለው። አቶ ለማ መገርሳ ቤት ምክሪ ህወደግ ውህደት ፓርቲታት ኣብ ዘፅደቀሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ተረኪቦም ከምዝነበሩ ገሊፆም፣ ግን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከይዲ ሎሚ ዝርዝር ክህብ ኣይደልን ኢሎም ኣለው። አቶ ለማ ንፍልስፍና ምድማር ዝተቃወምሉ ምክንያት ክገልፁ ከለው ከምዚ ይብሉ።
ወሉ ማገለ ጀልቀበራ ካሴ ሳማ ዱማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ ከነ
ብሓፈሻ ከም መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ምውሃድ ፓርቲታት ብዝምልከት ዝተፈለየ ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንፈፃሚ ስራሕን ንኩሉን ብሰፊሑ ገሊፀ እየ። እቲ ምውሃድ ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ክኸውን ተኮይኑ እውን ብታህዋ ክኸውን የብሉን፣ እዋን ኣይኮነን።
ዝርዝርቲ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦወንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕን ካብ ፓርቲኦም ኦዲፒ ምላሽ ምስ ረኸብናን ኣብ ዝመፅእ ከነቅርቦ ኢና።